Odatda iqtisodiy masalalar ko'riladigan katta 8-lik majlisida bu safar Suriya muhokama qilinadi. Dunyoning qudratli davlatlari urushni to'xtatish uchun nima qilish kerak degan savolga javob izlaydi. 8-lik davlat rahbarlari orasida faqatgina Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlab keladi. Uning ishtirokisiz biror kelishuvga erishib bo'lmaydi, deydi George Washington universiteti olimasi Shahrizoda Rahmon.
Putin loves this kind of stuff. He is the center of attention at this particular juncture. He knows that with
Putin summitda butun e'tibor unda bo'lishini juda yaxshi biladi. Bashar al-Assadni tinchlikka ko'ndirish uchun uning vositachiligi kerak, deydi mutaxassis. Irlandiya kurortida o'tadigan anjumanda Obama va Putin yuzma-yuz uchrashib, Suriya mojarosini qanday hal qilish borasida fikr almashishi kutilyapti.
The best that probably could be hoped for is again a push for
siyosatshunos James Goldgear bu muloqotdan ko'p narsa kutmayapti. Uning fikricha, AQSh va Rossiya xalqaro konferensiya o'tkazishga kelishib olsa ham katta gap. Ammo unda nizolashayotgan tomonlar qatnashadimi, yo'qmi, bunisi noma'lum. Barak Obama va Vladimir Putin xalqaro ahamiyatga molik bir qancha boshqa masalalar bo'yicha ham til topishish kerak, deydi suhbatdosh.
They both have a strong interest in counterterrorism. I think both sides have an interest.
Terrorizmga qarshi kurash, Iron yadro dasturi hamda Koreya yarim orolida barqarorlikni ta'minlash shular jumlasidan. Amerika uchun yana bir muhim mavzu Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo bitimini imzolashdir. Prezident Obama tariflarni bekor qilib, har ikki qit'ada ish o'rinlari yaratishga qaratilgan bu rejani amalga oshirish to'g'risida gaplashadi. Katta 8-lik yig'inida AQShning yaqinda fosh bo'lgan maxfiy programmalari muhokama qilinishi ham turgan gap. Xususan, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashuvda, deydi tahlilchi Shahrizoda Rahmon.
NSA had put that program in place to spy on Middle East.
Amerika Milliy Xavfsizlik Agentligi Germaniyadagi bazalardan foydalanib, Yaqin Sharq hukumatlarini maxfiy kuzatganini bilamiz. Nemis ommasi bundan g'azabda, chunki ular nazarida amerikaliklar nafaqat o'z yurtida, balki G'arbiy Yevropada ham fuqaro huquqlarini oyoq osti qilyapti, deydi olima. Shohruh Hamro, Washington.